Tre prostituerte blir funnet drept på rituelt vis, og flere spor peker mot en liten gruppe satanister. Vi skal bevege oss inn I true crime-landskapet og snakke om satanistsekten The Fall River Cult.
Du hører på Sektpodden med Caroline Glomnes og Andreas Preuss Epschen. Wait till I tell you everything. Here you are.
Hjertelig velkommen til Sektpodden.
Ja, tusen hjertelig takk til deg. Velkommen til meg og velkommen til deg.
Har du det bra, Andreas?
Jeg har det bra. Vi sitter og spiller inn veldig tidlig.
Ja,
Dette en liten ny opplevelse, ja. Å være trøtt og spille inn Sektpodd. Ja. Men vi skal gjøre vårt aller beste for at dette skal bli knallbra.
Det skal vi. Det, så det noe jeg har tenkt litt på siden sist.
Ja.
Og det at du vokste jo opp I Jehovas vittne.
Ja.
Og der var det jo sikkert en del bønn.
Ja, det fellesbønn både før og etter alle møter.
Ja.
Og så man jo oppfordret til å be. Jeg vet ikke om det noe sånn antall man skal be, men det ganske, man bør be før hvert måltid, før man legger seg, så det en del.
Ja. Men når du da har vokst opp, altså når du da brøt med Jehovas vittne, synes du det var, altså savner du noen ganger å be? Jeg mener egentlig ikke sånne fellesbønn, jeg mener ikke å be for maten på en måte, jeg ber en sånn fra hjertebønn på en måte. Savner du noen ganger å ha noen å liksom henvende deg til? Eller hvis ting, når ting kjipt da?
Det et bra spørsmål. Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det, men det handler jo om at jeg tenker at bønn på en måte bare bortkastet tankevirksomhet på en måte. Ja. Altså jeg har ikke noen mottaker, jeg har ikke noen tydelig mottaker for en bønn.
Nei.
Det ingen der oppe jeg tror kommer til å fange opp den bønnen og hjelpe meg.
Nei.
Så mitt take på bønn nå jo mer at det kanskje litt I det meditative landskapet, at det litt sånn, det mer mindfulness enn det faktisk religiøst. Altså for du sitter jo og jobber med hodet og sorterer tanker, og det tror jeg veldig nyttig for alle mennesker å gjøre. Men jeg personlig tror ikke at det noe som rettes mot Gud, og at Gud fanger opp bønner. Og så tror jeg også at I noen tilfeller så kan det være en litt sånn ansvarsfraskrivelse.
Ja.
For eksempel hvis man har en venn som kreftsyk så sier man kanskje, du jeg skal be for det som egentlig en litt sånn meningsløs ting å si til noen altså det sånn, jeg skal ikke gjøre noe annet for deg, jeg skal be for deg derfor får jeg god samvittighet av det tenker jeg, men du har jo et nærere forhold til bønn.
Ja, jeg ber jo helt sykt mye
ja.
Men jeg tror det nesten på sånn refleks på en måte
ja.
Det ikke sånn at jeg tenker sånn eller jeg setter meg ikke ned og tenker liksom, nå skal jeg be, men jeg ber sånn hele tiden, føler jeg.
Men det sånn da, hvis du på vei til jobb eller fra jobb, og så kommer det en liten bønn?
Da, jeg har sikkert bedt, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har bedt I dag.
Nei, ok,
allerede. Men sånn når jeg telger om å ha det bra I barnehagen.
Men sier du...
Og liksom takk for at jeg ikke skle på isen på veien.
Ja.
Liksom, mye sånn takk også.
Ja.
Okay, og sånn men... så digg at det var fint det her.
Ja, det gjør det. Ja. Men da får jeg interessert I bare på måte, måten du legger opp det på I hodet ditt.
Ja.
Har du en sånn formell form, sånn, kjære Gud, takk for solskinnet, takk for barnet mitt?
Det
sånn?
Nei, det ikke så veldig formelt, nei.
Nei. Kan du klare deg på en måte gjenskape hvordan en bønn høres ut?
Ja. Nei, det mer sånn som jeg sa da, sånn, la Helga ha det bra I barnehagen I dag.
Ja, ok.
Og... Men også sånn for et jobbintervju som noen venner av meg skal på.
Mm.
At liksom forestillingen der må gå bra.
Men kan du gi deg en veldig effekt? Kanskje
ja,
litt
og
mer sånn...
så tror jeg jo også, litt med det du sier da, at det kanskje nyttig. Jeg retter det jo liksom mot Gud.
Mm.
Men om man retter det bare ut mot universet, så tror jeg også at det har noe positivt for seg. At det liksom litt med hvor du fokuserer.
Ja.
Ikke, jeg veldig enig at det kan godt være et liksom ansvarsfraskrivelse I mange tilfeller. Men hvis man bruker det med at dette ønsker jeg, så det jo, det her jo noe som altså mindfulness og sånn har jo kommet opp med nå, som egentlig religion har gjort I tusenvis av år.
Ja.
Med det at liksom fokusere på det man ønsker seg så høyner det sjansene for at det skal skje. Da.
Mm. Og det vel litt på det samme nivå som sånn, man blir jo fortalt at man skal løfte hendene over hodet og smile.
I speilet hver dag.
Ja, men det jo litt på det nivået der. På måte, sånn, man får litt pepp I kroppen, man får en god start på dagen.
Mm.
Kanskje da.
Ja, og så tror jeg også at jeg, det så mange ting man ikke kan kontrollere.
Mm.
At det føles så bra å bare passe på den og den.
Ja, for det handler om å sortere og kontrollere tanker og ønsker, kanskje. Sånn.
Ja, ja, og også at man på en måte... Ja, det jo en ansvarsfraskrivelse egentlig, da, men at man sier sånn, nå gir jeg det fra meg på en måte.
Mm.
Og ikke gå rundt og dvele ved ting da.
Ja.
Men nå bare, ok, det kan jeg ikke kontrollere, så da håper jeg at liksom Guds vilje vil skje.
Ja. Ja, og det tror jeg mye av mekanikken bak bønn også, eller mye av grunnen til at mange ber.
Ja.
Det i hvert fall en ting som provoserte meg veldig. Det var en periode, kanskje for 2-3 år siden, hvor det var veldig mye terrorangrep og naturkatastrofer som kom ganske opp på hverandre. Det var rundt Bataclan, skytingen der, alt mulig sånn.
Mm.
Miami, altså den der klubben for homofile som ble beskutt.
Mm.
Og da var det også veldig mye sånn pray for i sosiale medier, på en måte.
Ja.
Og det provoserte meg så veldig.
Ja.
For da satt jo folk bare bak tastaturet, sånn, nå deler jeg det bildet her, hvor det står pray for
ja, det
Orlando. Og sånne ting. Og det, så det liksom todelt for min del, altså.
Ja. Men jeg ikke så veldig, med en gang ting blir påtvunget, så reagerer jeg veldig.
Ja.
Når det sånn, nå skal vi be. Nå så, skal dette skje. Nå, altså sånn, det, da, jeg blir jo veldig provosert av grupp. Altså, det ikke noe galt å be i gruppe, men jeg bare lurer på liksom, Da farer mine tanker, altså jeg har ikke vært så mange grupper som har bedt av meg innrømme, men at den der, en sånn felles oppfattelse av hva som riktig, det, da blir jeg veldig...
Og det derfor du kanskje driver sekt på den også? Ja, men det jo en av grunnene sikkert. Da.
Jeg veldig redd for gruppepersonlighet, som jeg har vært inne på før.
Ja.
Også, og veldig mye sånn, når vi har forstått og dere ikke har forstått det, den tanken der, den takler jeg jo ikke.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg jo enig i det, selvfølgelig.
Ja.
Men bare før vi går videre til dagens sekt, da, så er det en ting jeg tenker på, og det også sånn fabrikerte brønner, ikke brønner, bønner, som Fader vår, for eksempel.
Mm.
Så det sånn, ok, la oss sette oss inn, la oss si det av Gud.
Mm.
Så er det folk som tyr til Fader vår, som er bare en skrevet bønn.
Mm.
Er ikke det fryktelig latmannsarbeid, på en måte? Å bare ta en ferdig bønn, i stedet for å på en måte, tenke ut sine egne ønsker og innerste følelser?
Ja.
Det har jo en
Men det sikkert bedre enn ingen bønn, da, tenker jeg.
Ja, tror du det?
Ja.
Fader vår, du som det blir remse, vet du? Jeg husker den der, vi lærte jo den remsa i Jehovas vitner også.
Ja.
Du som i himmelen, la ditt navn holdes hellig, ikke sant? Hele pakka der. Så det jo litt sånn meningsløst.
Ja, det liksom litt sånn standard, da.
Ja.
Altså sånn, men det jo godt budskap i den.
Ja, jo.
Men hvis du ikke mener det, så tror jeg ikke det spiller noen rolle.
Nei.
Og det liksom det jeg, altså sånn, det derfor sånn med fellesbønn og sånn, altså sånn, altså et bønn fra hjertet på en måte da, det som betyr noe.
Ja, ikke sant. Ja.
Ikke når det ikke å sitte og, da kan du like gjerne lese et dikt på en måte.
Ja, kanskje.
Ja.
Flere teologiske temaer tar vi opp her i sektpodden. Neste gang snakker vi om konfirmasjon. Det blir spennende.
Skal vi det, ja?
Jeg vet ikke. Men, vi får se.
Vi får se.
Jeg tror vi rett og slett går videre til dagens noe skremmende sekt.
Veldig skremmende.
Ja, den skremmende, og den heter The Fall River Cult. Ok, Caroline. Nå skal jeg male opp et bilde for deg. Du klar for å gå inn i true crime-landskapet?
Ja, det er jeg.
Så bra.
M-A-S-S-A-H. Come on, man. Let's just sing this song.
Se for deg at du står på gaten i en typisk amerikansk småby. For eksempel Massachusetts på USAs østkyst. Ved siden av deg har du et typisk amerikansk hus med grålilla panel og hvite tjukke karmer. På den andre siden av gaten ser du bensinstasjonen JC Express, og foran deg durer en skolebuss forbi. Du smiler for deg selv og funderer på når neste tumbleweed vil komme dansende forbi. Langt der fremme kan du skimte et gammelt, mursteinsbelagt hus, mest sannsynlig brukt til tekstilindustri før i tiden. Du trekker inn lufta og sukker fornøyd. Du i det virkelige Amerika, i Fall River, en døsig småby der alle good neighbors, og hvor ingenting fælt kan skje. Du tar feil. Veldig feil. Dette nemlig hjembyen til The Fall River Cult.
Nettopp.
Gås ut?
Det har ikke lagt det bra.
Nei, For vi skal til Fall River i Massachusetts.
Mm.
Det en by... som kjent for to ting.
Ja.
Det ene jo tekstilindustrien.
Mm.
Det var et sentrum i tekstilindustrien i det området. det ikke så spennende I denne sammenheng. Det også, byen også kjent for et fryktelig grotesk drap
ja.
Som skjedde på 1800-tallet. Og det ble begått av en som heter Lizzie Borden, en kvinne som mest sannsynlig tok livet av sine foreldre med øks. Mm. Og da lurer jeg på, bare sånn kjapt før vi går videre, det setter jo et veldig stempel på en liten by.
Ja, det gjør det.
Og det har vi jo her I Norge også. Altså, det jo bygder.
Det vanskelig, altså. Fordi bygdene som får disse drapene.
Ja, det det. Og da tenker man jo litt på sånn, I Norge så har man jo, ja, du har jo Bjongen-saken,
ja.
Som var tidlig 90-tallet, hvis jeg husker. Mm. Du har Alvdal-saken, som en forferdelig overgrepssak.
Ja, ja.
Og da jo spørsmålet sånn, ok, man blir kjent som overgrepsbygda, eller man blir kjent som drapsbygda.
Du vil jo alltid huske det.
Ja, man vil det.
Og I hvert fall de neste 20 årene da.
Ja, om ikke lengre enn det nesten også.
Ja, kanskje. Ja, kanskje.
Du må liksom en generasjon til før du pusher det stempelet vekk da.
Ja.
Og da lurer jeg på, hva kan man gjøre som en liten bygd?
Jeg vil foreslå idol,
ja. ja.
jo, men at liksom få noen satse mye på musikk, dans og drama I byen, og så bare pøse på med å få noen stjerner fra byen.
Ja. Ok, så du må altså sende folk på Idol Audition.
Ja, som gode da.
Ja, ikke sant. Så de kan bli akkurat som Vennesla for Jorunn Stiansen på en måte.
Ja, nettopp.
Der har vi
nettopp.
Den.
På, ja, så... Veldig mange husker, ja. Eller sånn som Sandra Lyng, liksom, fra
Morsjøn. Ja, ikke det?
Morsjøn,
ja. Tror du det Morsjøn?
Ja.
Ja, det et bra forslag. Man kan jo også prøve å få delfinale I Grand Prix, kanskje?
Ja, en delfinale I Alvdal.
Ja, det kanskje litt rart. For ja. Alvdal har jo, jeg var jo der I sommer sånn på gjennomreise,
ja.
Og de har jo et sånt, de har også bygget et sånt stort flåklyp av hus der.
Det helt sikkert en taktikk,
tror jeg. Ja, det tror du ikke det?
Jo.
Vi kjører litt Reodor Felgen inn I mixen her, så vi slipper unna på en måte det fæle stempelet.
Ja. Ja.
Men jeg liker
Alvdal kjent for flåklypa, på en måte.
Man vil jo ha det.
Ja, man vil jo ha det.
Sånn, for eksempel sånn Lillehammer og sånn jo safe for alltid, fordi det hatt OL.
Ja.
Hamar
ja.
Og Lillehammer.
Helt klart, helt klart. Det også litt større byer da.
Absolutt.
Altså, hvis noe skjer I Trondheim, så blir ikke Trondheim stemplet, men Steinskjær blir
stemplet. Steinskjær blir stemplet, ja. Det sant det. Ja, men det et godt forslag, Idol.
Ja, Idol.
Ja,
eller avlopp. Lotto, også sånn nå bare mens vi var oppe I Trøndelag der, altså Verdalen.
Mm.
Altså få mange Lotto, men det litt vanskeligere å...
Vanskelig å kontrollere.
Vanskeligere å kontrollere, men gjør det attraktivt for folk.
Ja.
Og noe positivt, da.
Ja, det sant det.
Ja.
Ja, men jeg liker det forslaget.
Mm.
Ok, ja, men kult. Det var bare et sidespor.
Ja, det var et sidespor.
Mm. Jo, og dette drapet da, som Fall River har blitt kjent for. Det skjedde...
Det var på slutten av...
1800-tallet.
Ja.
I 1892. Det har blitt en veldig kjent drapshistorie I USA. Hvis man googler det, så det sånn det mange podcaster om dette drapet.
Ja.
Denne Lizzie Borden en veldig sånn karakter som står veldig ut. Da. Hun var tydeligvis langt ute psykisk.
Mm.
Men det har også blitt laget en kjent hoppetau-regle av disse drapene.
La oss høre på den.
La oss høre på den. Okay, det creepy som juling.
Vet du hva, det altså, det der, det må jo være en skrekkfilm rundt dette.
Ja, det...
Altså, det her så ubehagelig.
Ja, og det finnes mye verre versjoner der ute, for jeg hørte et par andre versjoner som var liksom bare for freaky.
Men barn bruker en hoppe, sikkert med litt høyere tempo.
Ja, det håper jeg. Ja, for dette
det
sent.
Det veldig sakte, ja.
Jeg husker, vi hadde jo Bamse ta I bakken.
Ja,
den hakket snillere enn denne.
Men jeg begynte å tenke liksom på, vi har ikke, det ikke bare koselig budskap I de norske reglene heller. Jeg bare tenker på den der, som har gått opp for meg nå, den, slå på ring.
Ja. Ja, den er
tøff. Slå på hvem du vil, slå på kjæresten din om du vil. Den du slår, den slår du så hardt. Det jo ikke sånn, det er jo veldig, veldig rart.
Kjemperart.
Jeg lurer veldig på hva bakgrunnen for den egentlig.
Det vel sånn fra tiden da lærerne slo kidsa og var vanlig med vold hjemme, jeg vet ikke.
Ja, kanskje.
kanskje.
Men, altså, ja, veldig, veldig rart.
Men heller slå på ring enn den Lizzie Borden.
Ja, helt klart.
Shit. Ja, men da kjenner du I hvert fall til denne bakhistorien som denne byen har. Og vi flytter oss fra 1800-tallet til 1970. Ja. For da opplevde tekstilbransjen nedgangstider. Mm. Da gikk det dårlig med fabrikkene, og mange av fabrikkarbeiderne, de måtte finne på noe annet å gjøre.
Mm. Og tekstilindustrien, de hadde mye kvinner.
Ja.
Eller det bare, nå jeg bare basert på filmer jeg har sett, mm. At det mye kvinner på de...
Det en hønsje jeg også har.
Ja.
At det var, de har jo nette hender, var syersker, og det tipper jeg hjalp ja. På 70-tallet også.
Ja.
Og da de fikk sparken, så var det mange som ble tvunget ut i prostitusjon.
Ja.
Det utviklet seg til å bli et stort prostitusjonsmiljø i det området, mm. og nærliggende byer. Og det igjen førte til at politiet fikk hendene fulle. Dette var et katolsk område, mange katolikker I området. Man så veldig stygt på prostitusjon, mm. og det var jo lovlig selvfølgelig. Og det var I denne perioden at det første like ble funnet.
Ja.
Det aller første like. For I 1979, på Diamond Vocational High School, så ble like til den 17 år gamle, tenk deg det, 17 år gammel, ja, prostituerte Doreen Levesque funnet. Ok, det en ting.
Mm.
Men hun ble funnet med fjeset ned I gresset, med hendene bakbundet, full av kutt og sår, og det var tegn etter seksuelle overgrep. Og nå, dette en ganske mørk episode, vi bare advarer om det.
Ja, det en veldig mørk episode. Dette.
Supermørk episode, fordi fjeset og skallen hennes var så knust at det tok lang tid før man klarte å identifisere offret.
Mm.
Bekmørkt. Og hun var godt kjent som prostituert, og det gjorde etterforskningsarbeidet vanskeligere, fordi det var så utrolig mange suspekte typer som kunne ha gjort dette her.
Ja, ja.
Altså, dette miljøet, bestod jo entrent bare av tvilsomme folk.
Ja.
Denne Levesque, hun hadde stukket av fra foreldrene I New Bedford, som en by som ikke ligger langt unna.
Mm.
Det ligger øst for Fall River, og hun hadde søkt da lykken I Fall River. Det stoppet ikke der. Året etter ble det funnet et nytt lik, som heter Barbara Raposa. Hun var litt eldre, hun var 22 år gammel. Og hun ble funnet av en mann som gikk tur med hunden.
Hun var også prostituert.
Hun var også prostituert. Hun var også bakbundet. Med fjeset ned I gresset, eller fjeset ned, funnet på en flat stein som minnet om et alter. Skallen hennes var knust, og mannen som fant henne har uttalt at han først trodde at det var snakk om et dyr.
Ja, da det ganske knust.
Det jo helt vanvittig.
Ja.
Så jeg bare, og det også alltid sånn fryktet sånn når jeg har gått tur I skogen. Tenk om man blir den personen som ramler over et lik.
Ja, du tenker på det I skogen.
Ja, tenk på det I skogen.
Ja.
For man hører jo om det av og til.
Ja.
Noen som bikkja finner et eller annet, eller man skal tisse på siden, og så plutselig så ramler man over da. En løvehau.
Ja.
Og så det et lik. Ja. Hva gjør man da?
Nei, da ringer du politiet.
Ja, man gjør, det vel det som svaret.
Det vel det man gjør. Men jeg husker da vi gikk mye tur da jeg var liten, og da... det et sted ikke så langt fra Sognsvann som var sånn gammelt steingjære på en måte, og der var det en flat stein litt, altså. Og så står det et kjempegammelt skilt der på sånn gammel norsk skrevet sånn her myrdet en kvinne sitt børn kanskje ikke kvinne, det sa man kanskje ikke
jo,
en kvinne men... sitt børn og så var det på 1800-tallet eller sånt da
oh, nei.
Som det skiltet står der fortsatt
oh.
Og det jeg gikk alltid dit av en eller annen grunn jeg synes det var veldig spennende å se det var jo helt forferdelig da og man bare var sånn, nei Karoline, ikke du trenger ikke gå bort dit igjen liksom.
Nei.
Men jeg synes det var veldig, veldig spennende.
Men lar du deg fascinere av drap?
Ja, jeg blir fascinert, men jeg vil ikke si at jeg sånn som oppsøker steder som det har blitt. Jeg synes ikke det noe hyggelig.
Nei.
Men jeg glad I en god historie, og en røverhistorie, og spøkelseshistorier også. Velkommen.
Jeg blir jo en spøkelsespodd kanskje etter hvert også.
Ja, kanskje.
Kanskje.
Nei, men jeg synes jo det veldig, jeg synes det veldig gøy. Eller gøy, det blir feil å si
det
men
det
fascinerende ja.
Helt enig
ja.
Tilbake til disse to drapene
ja.
Da ble det jo full panikk I byen ja. Rett og slett, det var to drap
Fordi det var to, og fordi de så liksom at her kunne det kanskje være en sammenheng da.
Ja.
Ja,
og likevel, selv om altså offrene var prostituerte og det var på en måte mange kjennetegn, likhetstegn mellom de to, så ble folk stressa
Ja, det skjønner jeg
Og det skjønner jeg også veldig godt
Ja
Og den første på måte, som meldte seg til politiet I forbindelse med dette her, det var da kjæresten til lik nummer to, Barbara Raposa. Det blir en del navn I denne episoden her. Jeg skal prøve å holde tunga rett I munnen. Kjæresten het Andrei Maltais. For han hadde levert inn en sånn savnet-rapport, og ble derfor en viktig mann for politiet.
Ja.
Og denne Maltais, han var en karakter. Han var ganske langt ute psykisk.
Mm.
Han startet intervjuet, sitt første intervju med politiet ved å forklare at han var en tidligere satanist, som nå hadde funnet Jesus.
Ja.
Og han kunne fortelle om en satanistisk sekt som herjet rundt I prostitusjonsmiljø, som igjen da skulle forklare disse ritualer, altså hvordan disse var drept. Ja, ja. Og politiet tok det seriøst. De infiltrerte miljøer. Vi kan jo si også at på den tiden her så var det en litt sånn oppblomstring av satanistiske sekter rundt om I USA.
Ja.
Så politiet infiltrerte miljøer. De omgikk halliker og prostituerte. Og det begynte å komme inn en del tips fra publikum. Det kom inn tips om klaringer I skogen, altså store åpne plasser I skogen, der det visst nok skulle vært arrangert hemmelige satanisttreff.
Ja.
Men politiet fant ikke noe håndfast, og det kunne se ut som drapene ville forbli uløste. Man fant ikke noe særlig på det.
Men jeg bare lurer på, hvorfor, det var en oppblomstring av satanistgrupper.
Ja.
Hvorfor skjedde dette nå, tror du?
Godt spurt, men jeg kan jo se for meg at det handler, dette bare en teori, men at samfunnet var I ferd med å slippe opp litt også. Altså, vi på 70-tallet, slutten av 60-tallet, friheten kommer med både hippiebevegelser og whatnot, rus, og da så åpner det opp for liksom, at den konformiteten har begynt å smuldre opp litt, liksom, og åpner da kanskje for satanister kan jo en på en, altså noen tilbe jo satan.
Ja.
Mens andre fungerer som en slags protest mot kristendommen, på en måte.
Ja.
Jeg vet ikke om man anerkjenner at Jesus lever og alt sånt, men det bare for å provosere, det for å være litt som vi snakket om I forrige episode, litt den dadaistiske tankegangen, at vi bruker det ondeste av det onde som finnes I kristen mytologi, og, og liksom hail Satan, på en måte.
Ja.
Det bare en teori, da.
Ja. For jeg tenker sånn, hvis du jeg blir medlem av en gruppe som sier at de en satanistgruppe, så burde du kanskje ikke bli sånn kjempeoverrasket hvis det foregår litt fæle ting der.
Nei, det burde ikke.
Altså, det bør ikke komme som en bombe,
Nei.
Liksom.
Men det kan jo virke som forlokken I starten, sånn, åh.
Dette mørkt. Og,
dette mørkt,
ja.
Noe geiteblod og ritualer, det jo litt samme altså, som I religion.
Ja.
Rett og slett, men...
Men da du ofte ledet til at du I hvert fall I utgangspunktet skal være noe godt, da. Men her blir det kanskje I utgangspunktet, skal det være noe provoserende og mørkt?
Ja, det, I mange tilfeller tror jeg det.
Ja, som sikkert tiltrekker seg en litt, eller kanskje det akkurat samme type mennesker, faktisk.
Ja.
Jeg vet ikke.
Nei, jeg vet ikke heller. Men det, vi får se
ja, vi får
hva som dukker
se.
Opp her. Ja, og det var, for å snurre opp igjen her, så var det, ja, det var lite funn, det var lite håndfast man kunne gå etter.
Ja.
Men heldigvis for denne saken og denne episoden så dukket det opp to prostituerte til. En av dem var Karen Marston. Husk det navnet, det et viktig navn, Karen Marston. Hun tok kontakt med politiet og fortalte at hun fryktet for livet sitt. Hun fortalte at hun hadde vært med I en satanistsekt som ble ledet av en hallik.
Hallik og satanist.
Hallik og satanist. Mm. En hallik ved navn Carl Drew. Carl Drew. Og ifølge, altså jeg har lest noen sånne vitneavhør og sånn, så fortalte da Marston at denne Carl Drew påstod selv at han var satan, og at han ledet en satanistsekt full av prostituerte, som vi sa I sted.
Ja.
Han tok med seg seksarbeidere inn I den skogen som lå rundt byen, og hadde nattlige ritualer og offringer. I sammen med Carl Marston I disse politiavhørene så satt det en 17-åring, nok en 17-åring, som het Robin Murphy, som var visst nok veldig kald og lite på en måte, tilgjengelig I kroppsspråk og fjes.
Ja.
Så Carl Marston sto på en måte for snakkingen, mens Robin var der for å støtte opp.
Mm.
Marston påstod også at denne Carl Drew, denne halliken, hadde truet henne med at han skulle injisere batterisyre inn I årene hennes og offre henne til Satan hvis hun noensinne forrådte ham.
Ja.
Daven.
Ja, altså jeg må innrømme at jeg synes det liksom, det jo bygget på, altså hva det de lokker med? Skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Hva, altså sånn, I de andre sektene så har de lokket med at vi drar enten til en annen planet, til et nytt univers, der vi skal regjere, der vi skal... Det den form for paradis da, som de tror på.
Mm.
Men hva det satanister lokker med?
Jeg tror I dette tilfellet...
Et liv i helvete, liksom.
ja.
Det sånn...
Jeg tipper det egentlig et liv I synd på jorden, som det mest forlokkende I satanismen.
Ja.
At man her kan man liksom bare gå all over board, altså.
Og, okay, ja.
Men og jeg tror I den settingen her,
mm.
med da, altså det jo veldig sånn utsatt å være prostituert.
Veldig.
Ikke sant? Det et fryktelig farlig yrke.
Mm.
Men hvis du da har det fellesskapet med en del halliker, en del andre jenter.
Ja, så det beskyttelse på en måte også.
Ja, jeg tror det. Men ja. Ja. Så det, jeg tipper det caset her.
Ja, men han truet henne da, med batterisyre og offring til Satan.
Ja, ifølge henne så gjorde hun det. Og det jo voldsomme midler å bruke.
Veldig.
Ja. Hun fikk jo tilbud, da hun var jo et nøkkelvitne I denne saken, så hun fikk tilbud om beskyttelse av politiet.
Mm.
Men det avslo hun.
Ja.
Det gjorde hun. Og tross I da at mye pekte mot denne Carl Drew, som har blitt outet av Karl Marsen, så ble denne Maltais først mistenkt av politiet og arrestert.
Ja, som var kjæresten til...
Det andre offret.
Ja.
For det var noe veldig off med hele fyren.
Ja.
Jeg har lest noen beskrivelser av han, at han var veldig flakkende, han var gæren, rett og slett. Og han ble arrestert, mistenkt av politiet, og da dukket denne kalde 17-åringen opp igjen, Robin Murphy.
Mm.
Da kom hun til politiet en gang til,
mm.
og fortalte at hun kunne godt vitne mot denne Maltais, mot at hun fikk immunitet for begge mordene.
Ja.
Mm. Henger du med?
Altså, ja, at hun ikke kunne etterforskes for noen av mordene.
Ja.
Det jo litt suspekt.
Det veldig suspekt.
Ja.
Det kjempe... Her begynner det å ringe noen klokker.
ja.
Hun fortalte også at Maltais hadde truet henne, og at hun følte seg trygg så fort han var arrestert. Det derfor hun, det tok tid før hun kom til politiet.
Mm.
Og han satt bak lås og slå, på vann og brød, I Svarte Maria, som et interessant uttrykk.
Nei.
Har du hørt det?
Nei.
Nei, jeg tror det politibilen.
Ja.
Svarte Maria, bare et godt uttrykk. Kom på det nå. Så hun vitnet da mot Maltais og denne Drew.
Mm.
Problemet var at hennes vitnemål var fullt av hull.
Ja.
Og fortellingen om hvordan da Doreen Lovesk, dette første offeret, ble drept, stemte dårlig overens med det etterforskerne hadde funnet på åstedet.
Ok.
Mm. For Karen, hun påstod at hun hadde da vært til stede under dette drapet.
Ja.
Karen Marston, hun holdt kontakt med politiet. Hun pekte også på Drew, men... Hun pekte også på Robin Murphy. Og her begynner det å bli litt sånn komplisert.
Mm.
Men denne 17-åringen da, den iskalde 17-åringen, mente også Carl Marston hadde vært med på å ta livet av disse to prostituerte.
Ok.
Mm. Dessverre så ble Marston etter hvert så paranoid at man ikke kunne stole på det hun sa. Hun hadde jo fryktelig masse angst. Hun var livredd.
Mm.
Jeg tror hun gikk på dop. Og ble kjempeparanoid. Og derfor så sleit politiet med på en måte å ta dette seriøst.
Ja.
Men Marston hadde veldig god grunn til å være paranoid, for den 8. februar 1980 så slapp politiet henne av ved en lokal kirke, og det var den siste gangen hun ble sett I live.
Mm.
Og det eneste de fant av Karen Marston, det var skallen hennes uten tenner. I tillegg så ble det funnet diverse klesrester og smykker på rad og rekke, noe som indikerte at hun hadde blitt dratt av gårde. Og som sagt så fant politiet aldri resten av kroppen til Carl Marston, og man regner med at den kan ha blitt fôret til en gjeng griser på en nærliggende gård. Dette bekmørkt.
Ja.
Og nå var politiet altså oppe I tre lik.
Mm.
Tre prostituerte var blitt drept på ganske kort tid.
Ja.
Og da måtte de jo gjøre et eller annet. Heldigvis så dukte opp enda en prostituert, en sånn prostitusjonsmamma, en litt sånn bordellmamma-aktig karakter,
mm.
med navn Maureen, jeg bare kaller henne Maureen.
Mm.
For hun hadde fungert som en morsfigur I dette miljøet og vervet jenter inn I sekten.
Ja.
Fortalte hun selv. Og hun hadde nå fått nok og fortalte at det var Robin Murphy som hadde drept Karen Marston.
Ja, hun ja. Andre prostituerte.
Hun 17 år gamle, kalde prostituerte.
Ja.
Og dette førte til da at Robin Murphy ble arrestert, mm. sammen med en annen hallik som heter Carl Davis. og Carl Drew. Så dette, det betyr at det satt fire mennesker fengslet for disse drapene på samme tid. Som da André Maltais, Robin Murphy, Carl Davis og Carl Drew.
Ja. Så to pimper, en ekskjæreste og en prostituert.
Ja, eller på om han var litt pimpet av han ekskjæresten også.
Sikkert.
Ja, så tre pimper og en prostituert.
Ja.
Murphy ble arrestert og la alle kort på bordet. Forklarte de andre tres rolle I drapene, og ga noen rystende beskrivelser av hvordan drapet på Karen Marston hadde foregått. Og dette her veldig sterke saker, men bare advare om det, den beskrivelsen som kommer nå. Men det viktig og relevant for historien om både satanisme og denne historien her.
Ja.
Fordi Robin Murphy fortalte at hun ble tvunget til å dra Marston av gårde, rive ut håret hennes, før Marston ble steinet. Hun fikk fingeren kuttet av, og hun fikk nakken brekt eller knekt med bare hendene. Murphy fortalte selv at hun kuttet strupen på offeret med en kniv, og at de til slutt dro av hodet hennes og brukte det som fotball. Så skar de en stor X inn I torsoen til offeret og begynte å snakke I tunger. Og til slutt, dette vel det mørkeste vi har sagt I sektpodden, tror jeg, så ble Murphy tvunget til å utføre oralsex på det hodeløse like, før alt ble påtent og alle spor slettet.
Ja.
Ja.
Vi går videre.
Jeg tror vi gjør det.
Ja, det ikke noe kommentar til dette, det bare grusomt.
Ja, det grusomt.
Ikke bli med en satanist-sekt.
Det helt tydelig. Bare det helt tydelig. Ikke gjør det. Dette vittnesbyrdet det sådd stor tvil om I etterkant.
Ja, det jo fint.
Det veldig bra. Og det, altså jeg tror også at dette påfunn.
Jeg håper det påfunn.
Jeg håper det påfunn,
ja,
altså.
Ja.
Og det kan skyldes noe som ble kalt The Satanic Panic.
Ok.
Vi var innom det I sted. Dette var en oppblomstring av satanistiske kulter og sekter. Og folk hadde en veldig frykt for det satanistiske på den tiden her. Det var mye av det I media. Og jeg tror, og mange tror, at Robin Murphy dro nytte av det. At hun hadde fått med seg detaljer, kanskje fra andre sekter, at hun var inspirert til å fortelle en sånn forferdelig historie.
Ja.
Og det har også kommet for en dag at politiet også brukte da The Satanic Panic for å kunne dømme disse medlemmene.
Ja. Måte. Også for å kanskje skape enda mer frykt for at folk ikke skulle bli med I sånne sekter?
Muligens.
Men synes du det da greit? Hvis de sier at de fant på ting?
Nei, jeg synes ikke det.
Nei.
Egentlig. Og det var jo, dette var også et katolsk område, så man tror kanskje det kan ha vært en grunn til også at man angrep denne, eller brukte liksom så sterke virkemidler da, som politiet gjorde. For det har kommet frem at de har tuklet med vitnesbyrd, de har tuklet med beviser, og så videre.
Ja.
Men likevel så det mye som tyder på at det absolutt var en sekt I det området her, som drepte unge jenter på en rituell måte, og seilte under et sånt satanistisk flagg.
Ja.
Fordi politiet hadde jo etterforsket dette her og vært vittne til rituelle satanistiske seremonier hvor det ble messet på Satan og hvor et digert bilde av Satan var malt på veggen.
Hva det liksom, jeg tenker, det et bilde av Satan?
Ja.
Hva tenker du da? Jeg tenker rød I ansiktet.
Mhm.
Og så med sånne horn, men det her tror jeg liksom fra South Park eller sånn.
Ja, for der jo djevelen ganske... Viktig, I hvert fall de første sesongene.
Ja.
Og han fremstilt
som... I den filmen også,
ja.
Så han, synger han noe greier.
But men, there is so much room.
Ja.
Som ganske fet
men, fordi det jo liksom interessant hvordan satanister... Jeg lurer veldig på hvordan det bildet så ut.
Ja. Jeg kan se for meg at det
Gule øyne, rødt ansikt, horn.
Ja. Horn nok...
Ører på toppen av hodet.
Ja, og så noen klover, kanskje.
Ja, for det sånn at det, han satan en geit... Det ikke noen mange religioner som
jo.
Sier det?
Jo, ganske vanlig at man fremstiller han som en slags geitelignende skapning. Og hvorfor geit har fått et så dårlig rykte?
Nei, geit, det jo kjempekoselige. De liksom finere enn sauer.
Enig, helt enig.
Altså, de jo, ja.
Så det, ja, slutt med det.
Ja.
Slutt å shame geita, liksom.
Har du ikke sagt geit? Jeg vil heller sagt liksom hyene.
Ja, men det jævlig støggen.
Ja, nettopp. Ja, men altså, geiten jo ikke så stygg.
Nei, jeg helt enig. Men jeg kan se, ja, jeg tipper at, ja, jeg så spent på hvordan det bildet så ut. Det sier ikke historien noe om,
Nei.
Dessverre. Men politiet mener også at da de har bevis for at det ble brukt en del blod
ja.
I disse ritualene, Og, men de tror kanskje at det var dyreblod.
Ok.
Selv om Robin Murphy, den kalde 17-åringen, har hevdet at det var menneskeblod som ble brukt.
Ja, men det var jo mennesker som hadde blitt drept.
Det var det.
Sånn at... Kan det være litt av begge deler?
Spørs hvor mange seremonier du skal ha. Du får jo ikke så forbannet mye blod ut av et menneske.
Nei, de hadde sikkert dyr også, uansett.
Ja, det hadde nok.
Det ene utelukker jo ikke det andre.
Dette en god samtale å ha, Mark. Ja, og som vi snakket om, så var det flere store satanistiske grupper der ute på den tiden. The Church of Satan og The Temple of Set var to kjente organisasjoner.
Mhm.
Men det har ikke blitt bevist noen connection mellom The Fall River Cult og disse litt større satanistiske gruppene. Dette var kanskje inspirert, men det var veldig hjemmesnekra. En veldig hjemmesnekra versjon av satanismen.
Ja.
Så man endte jo opp med egentlig å tro at det var en satanistisk sekt, og endte opp med å dømme disse involverte menneskene for disse drapene. Denne ekskjæresten, som først ble arrestert. Mm. Han fikk livstid for drapet på Barbara Raposa. Han død nå. Han døde I 1998 av kreft. Robin Murphy, som jeg anbefaler alle å google og sjekke ut litt nærmere, for det et veldig interessant menneske, som helt klart veldig ødelagt I hodet.
Mm.
Hun satt I fengsel I 24 år, ble sluppet løs I 2004, men ble buret inne igjen I 2011.
Ja.
Det stod bare at hun ble buret inn igjen for brudd på prøveløslatelse.
Ok.
Mm.
Og der, da fikk du en livstid?
Ja, for hun hadde fikk livstid I utgangspunktet,
okay.
men med en sånn muligheten for parole,
ja.
Som det heter I USA.
Og så gjorde hun noe gærent da?
Så. Ja, så brøt hun en eller annen regel og ble buret inne da. Nå har du ikke flere sjanser.
Nei.
Du havner I fengsel. Så hun sitter inne nå.
Mm.
Sjekk ut Robin Murphy. Vi kommer til å legge ut bildet av henne på,
ja.
På Instagram-kontoen vår.
På sekt.podden.
Mhm. Carl Davis, som var da en av disse pimpene, ble aldri dømt for drapene. De klarte aldri å bevise at han var involvert,
Nei.
Fordi de ikke trodde på dette Robin Murphy-vittemålet.
Mm.
Men han klarte å drite seg ut litt senere, så han fikk 7 år fengselsstraff til slutt, etter at han angrep denne bordellmamman, som Maureen,
ja.
Fordi hun hadde sladret på dem.
Ikke sant. Mm.
Men I dag så en fri mann.
Ja.
Og til slutt, Carl Drew fikk livstid og sitter fortsatt inne, selv om han har prøvd å få saken sin gjennomtatt flere ganger. Og denne saken, vi snakket jo om det I sted, hvordan skal du bli kvitt et stempel?
Ja.
Jeg vet ikke om Fall River noensinne har muligheten til å bli kvitt dette stempelet.
Nei.
For den saken ble jo en farse, egentlig. Det var fryktelig mye mediedekning.
Ja.
Politiet hadde gjort en ganske dårlig jobb, og saken ble en belastning for Fall River og hele det området rundt.
Ja, klart det.
Robin Murphy har flere ganger skiftet forklaring. Han har gått vekk fra den første forklaringen som vi snakket om I stad, denne utrolige dystre forklaringen,
mm-hmm.
og mener selv da at hun har fabrikert flere av anklagene. Og flere andre vittner har stått frem og skyldt på at politiet har stresset dem og tvunget ut forklaringer. Så politiet brukte det satan-narrativet for det det var verdt.
Ja.
Så nå det jo en del teorier, det har blitt litt sånn konspirasjonsaktig hele greia. Noen mener at den satanistiske sekten aldri har vært en virkelig satanistisk sekt, og at mye kan dreie seg om sjalusi I en liten gruppe med samfunnets utskudd.
Mm-hmm.
Mens andre mener at dette bare var toppen av isberget, og at det dreier seg om en mye større satanistisk organisasjon som fortsatt aktive I området. Og grunnen til at man sier det at for 10 år senere, 10 år etter disse 3 drapene, så ble det nemlig funnet 9 drepte prostituerte I området. Men om dette har en kobling til satanisme, eller om det en
tilfeldighet,
en vanlig massemorder, for å bruke det uttrykket, det aldri blitt bevist.
Nei.
Så det, der har du på en måte The Fall River Cult, da.
Åh, herlighet.
Det spennende, synes jeg.
Det veldig spennende.
Mhm.
Det var altså ukens sekt, og vi har, det har vi lyst, det må vi huske på å si til alle dere lyttere, at vi har planer om å få inn en psykolog og stille litt spørsmål, for vi veldig nysgjerrig på hva som foregår I hodet på både sektledere, sektmedlemmer, utbrytere og diverse. Mm. Dette med både tilhørighet og... og trangen vår til å tro på noe større enn oss selv. Så send oss gjerne spørsmål som dere ønsker at vi skal stille til psykologen. Og fortsett også å sende oss tips og ønsker om de forskjellige sektene dere vil at vi skal ta for oss. Og spørsmål til oss også, det veldig, vi setter veldig pris på det. Så send oss det I inboxen vår på sekt.podden på Instagram. Og så får dere også gjerne gå inn og abonnere og rate oss I iTunes.
Og hvis dere skal hoppe tau neste uke, så kan dere jo prøve dere på dette rimet om Lizzie Borden, denne øksemorderen fra Massachusetts.
Det godt lite rim.
Godt rim.
Godt rim.
Vade in parche, vi høres. Wait till I tell you everything. Here you are.